Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Još jedan novi dan je pred nama. Baš što se tiče Beograda, napolju je prijetno, iako je 13 stepeni. U većem delu zemlje je vedro. Najhladnije ovog jutra na Kopaoniku, gde je samo 7 stepeni, a 10 stepeni više je u Negotinu i to je najviša temperatura u ovom trenutku. U Nišu 16, u Novom Sadu 11, uglavnom je vedro, oblaka ima jedino na krajnjem severu, u Subotici i na zapadu. Meteorolozi kažu da će danas biti sunčano, ponegde na jugu i jugozapadu kratkotrajna kiša, ali izgleda da nas kiša napušta ovih dana, te ćemo ponovo uživati i u letu i u letnjim temperaturama. Emisija Novi dan sa vama danas do 7 sati. Osim stalnih rubrika, govorit ćemo i o učeničkom preduzetništvu, jer je evropsko takmičenje od 16. do 19. jula u Beogradu. Iz 37 zemalja dolazi 39 učeničkih kompanija. Nosilac posla, da tako kažemo, je organizacija Dostignuća mladih, pa ćemo slušati nešto više i o ovoj organizaciji, a od mentorke pobedničke ekipe iz pete ekonomske škole iz Beograda čućemo koliko je to preduzetništvo važno, pre svega za same učenike njihovih škola. Takođe čućemo i gde možete gledati filmove i ovog leta kad se sumrak spusti na Beograd. Dakle, sa vama smo do 5 do 7. Pet sati i pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Status samoproglašene države Kosovo u Svetskoj carinskoj organizaciji ostao je zamrznut jer je na sednici u Briselu sprečen prijem Prištine u tu organizaciju, saopštila je vlada Srbije. Do daljeg važe odluke Saveta donete u julu i decembru 2017. kojima se zamrzava status Kosova, sprečava punopravno učešće u radu i glasanje predstavnika privremenih institucija samouprave u Prištini. Ljudi u Srbiji treba da imaju poverenje u svoje rukovodstvo koje danonoćno radi na rešavanju pitanja Kosova i Metohije, poručuje predsednik Aleksandar Vučić, koji je naveo i da je budžet u plusu i da će povećanje plata i penzija biti u novembru. Državni sekretar Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, izjavio je da se nada da će sa dijalogom Beograda i Prištine doći do kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju uz očuvanje mira i stabilnosti. Kardinal se sastao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Vučić je zamolio Parolina da papi prenese zahvalnost na značaju koji Sveta Stolica pridaje teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Austrija danas od Bugarske preuzima polugodišnje predsedavanje Evropskom unijom. Srbija ne može da bude nezadovoljna postignutim u procesu evropskih integracija tokom bugarskog predsedavanja, izjavila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, ali i naglasila da očekujemo dalji napredak do kraja godine. Svi putnički vozovi od danas polaziće iz železničke stanice Beograd centar u Prokopu, sem voza za Bar koji kreće sa stanice Topčider. Bivša zgrada železničke stanice u Beogradu, izgrađena je 1884. godine, postaje istorijski muzej Srbije. Bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv održao je sinoć spektakularan koncert koji je trajao više od 2 sata pred punim stadionom Tašmajdana. Vreme dana sunčano, samo na jugu i jugozapadu ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnje temperature od 10 do 16, najviša do 27, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti. We'll be right back.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i
napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. jula 1887. godine u Beogradu je otvorena prva astronomsko-meteorološka stanica u Srbiji. Prvi upravnik bio je Milan Nedeljković, profesor astronomije i meteorologije na Velikoj školi. O meteorološkom fenomenu pregrejanosti okeana za Radio Beograd govorio je profesor Mlađen Ćurić.
Uticaj toga fenomena je vrlo širok i ne ograničava se samo na tropske krajeve. Negde taj fenomen donosi izuzetne količine padavina i otopljenje, a u drugim opet oblastima suše, pa čak i zahlađenje. I u našim umerenim geografskim širinama ima indicija da su ti uticaji vrlo uočni.
Na današnji dan 1941. godine u prvoj grupi streljanih zatočenika banjičkog logora bio je književnik Pavle Bihali. Jedan je od osnivača izdavačkog preduzeća Nolit. Bio je glavni urednik časopisa Nova literatura. Oto Bihali Merin, brat Pavla Bihalija, govorio je u emisiji Radio Beograda.
Januara 1929. godine, kad je kralj ukinuo ustav, u klimi pretfašističke diktature, rastao je značaj literature. Potiskivanja i gonjenje svake slobodarske misli toliko je bilo jako da su politički pokreti mogli da dejstvuju samo u ilegalnosti, pa se i platforma literature pretvorila u revolucionarnu tribinu. Nolit je produžio svoju delatnost uprkos progona i zabrana, vršeći svoju humanističku i socijalističku misiju do izbijanja Drugog svjetskog rata. Pavle Bihali bio i više puta hapšen i mučen u Beogradskoj gnjavnači. Nekoliko nedelja posle napada na našu zemlju, 17. maja 1941. godine, Gestapo je uhapsio Pavla Bihalija, koji je čitavo to vrijeme bio nosilac i glavni stvaralac Nolita. On je streljan između 1. i 8. jula kod Marinkove bare.
1. jula 2004. godine preminuo je američki glumac Marlon Brando. Bio je dvostruki dobitnik Oscara za najboljeg glavnog glumca. Prvi put 1954. godine za ulogu u filmu Na dokovima Njujorka i 1973. za ulogu u filmu Kum. Američki filmski institut ga je proglasio za jednog od najvećih pet glumaca 20. veka. Na današnji dan 2008. godine u Beogradu je preminuo Dejan Medaković, historičar umetnosti, književnik i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Naučni rad Dejana Medakovića posvećen je proučavanju prošlosti i tradicijama srpske umetnosti. Objavio je pet knjiga proze pod nazivom Efemeris, hronika jedne porodice, koju je Narodna biblioteka Srbije 1994. godine proglasila za najčitaniju knjigu u Srbiji. 1986. godine u emisiji Radio Beograda govorio je o svom odrastanju i školovanju.
O budućnosti nisam razmišljao. Događaji su nailazili sami od sebe, a ja sam bio ponesen njihovom igrom, nemoćan da bilo šta izmenim. Otpočele su godine moga stranstvovanja. Najpre Beč, pa St. Gallen u Švajcarskoj, pa Badija kod Korčule i najzad Sremski Karlovci. U Karlovce sam došao zahvaljujući okolnosti da je moja baka Katica ovdje imala svoju blisku rođaku. Baka je željela da nešto okusim i od atmosfere njenog rodnog Srema za kojim je stalno čeznula. I ovako naknadno nije pogrešila.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović, Čedomire Radović i Nataša Ćuković.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj kombang dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Buchalterom u izveđenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni kombang dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Pet sati i 25 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Vreme je da pogledamo kako izgledaju naslovne strane danas. Evo, počećemo sa današnjim Blicom. Blic istražuje šta danas rade bivši političari koji su se bavili državnim finansijama, ministri dobro unovčili svoj rad u vladi. Takođe, Blic donosi prvi intervju novog gradonačelnika Beograda, Zorana Radojičića, koji kaže Tiršova 2 je moj najdraži projekat. Aleksandar Mitrović govori za Blic da nisam fudbaler, postao bih kriminalac. I još jedno zanimljivo istraživanje, ko živi bolje, SFRJ 27 godina kasnije. No, ono što je najveći naslov i čemu je posvećena današnja naslovna strana Blica je pitanje zašto se klima igra sa nama. Nagle klimatske oscilacije u Evropi posljedica su smanjenja leda na severnom polu, kaže za Blic Vladimir Đurđević, profesor fizičkog fakulteta u Beogradu. Večernje novosti. Muke građana sa prinudnim naplatama. To je najveći naslov. Izvršitelji prete čak i pokojnicima. Od 2012. 2,4 miliona predmeta do sad više od pola rešeno. Stranke u postupku mogu da se žale komori i sudu. Novosti pišu, glavna železnička stanica u Beogradu od danas u istoriji, poslednji pozdrav peronima uspomena. Na licu mesta, stazama Putinovog uspeha, o tome pišu novosti. Za novosti govori direktor HBIS Group Srbija, Smederovo čelikom osvaja Evropu. A Ljubomir Mihajlović za novosti kaže tajkunima sam davao i šakom i kapom. Predsednik Vučić u domaćinstvu Petrića u Donjim Banjanima i za metar Kosova da se izborimo, to je dobitak, rekao je predsednik. I na kraju da vidimo kako izgleda naslovna strana Politike. Tema nedelje je treba li vratiti vojni rok. Srbija je jača kad je vojska obavezna. Na dobrovoljno služenje vojnog roka od 1. marta 2011. upućeno je više od 11.000 mladih, među kojima je bilo 1.400 devojaka. Za današnju Politiku govori ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, koja kaže želimo da budemo deo jake Evropske unije. Takođe, za današnju Politiku govori i profesor dr. Ivanka Popović, novi rektor Univerziteta u Beogradu, nije lako biti mlad u Srbiji. To su, dakle, naslovne strane ovog jutra današnjih dnevnih novina.
Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te. No ragazzo, no. No ragazzo, no, per mio amore non ridere. Non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste anche tu. Pensi solo.
Mesec dana će se u Beogradu slaviti i promovisati umetnost. Na danima savremenih umetnosti moći ćete da uživate u izložbama studenata vizualnih umetnosti, u predstavama studenata glumaca i koncertu grupe Zemlja gruva. Od 24. juna do 25. jula na tri različite lokacije. Dorćol plac, Narodno pozorište i zgrada Fakulteta savremenih umetnosti Svetozara Miletića 12. Ne propustite koncert benda Zemlja gruva. Dorćol plac, 4. jul od 20 časova. Sve što treba da uradite jeste da se prijavite na stranici fsu.edu.rs kroz dani i obezbedite besplatan ulaz. We'll be right back.
Radio Beograd 2, emisija Novi dan, u Beogradu 12 stepeni, 10 je u Novom Sadu, 14 u Nišu i dalje najhladnije na Kopaoniku, 7 stepeni i najtoplije u Negutinu, 17. Ne znam kakva je temperatura bila pre 110 godina, ali da čujemo o čemu su to pisale tadašnje novine u stalnoj rubrici Vesti iz prošlosti koju priprema koleginica Gordana Pešić.
Gospodin Isidor Bajić, naš priznati kompozitor, dovršio je jedno značajno delo. Piše Politika 25. juna 1908. godine. On je izradio celu jednu operu, koju će već s početka iduće sezone staviti našoj pozorišnoj upravi na raspoloženje. Siža opere je Nušićev Knez od Cemberije, u kome je Bajić, sa odobrenjem Piščevim, vrlo neznatne izmene učinio. Da bi u operu mogao uneti čisto srpske narodne motive, gospodin Bajić je prošle godine silazio u Južnu Srbiju i pribirao sa neposrednog izvora melodije. Oni koji su čuli muziku Bajića u ovoj operi, veruju da je ona odista i uspela. I tako bi posle Biničkovog na Uranku ovo bila druga srpska opera. Dođoše, pobediše. Frenetičnim aplauzima, priznati i honorisani, vratiše se u Beograd. Muzika garde srpskog kralja, trijumfujući, je zadobila jednodušno priznanje, poštovanje pa i divljenje Novosađana, koji se na stotine iskupili da ih dočekaju i da ih sa uskricima živeli pozdrave na Parobrodskoj stanici, a ogromnu dvornicu Majerovog hotela tako su popunili da su se mnogi morali vratiti svojim kućama, piše Politika 28. juna. Oni koji su sretni bili te dobili mesto u dvornici, iako stešnjeni kao ono ribice u kutijicama, pod pritiskom zagušljive vrućine nisu se micali sa svojih mesta, nego su jednodušnim, frenetičnim odobravanjem neprestano tražili nove i nove dodatke. Ovaj u Novom Sadu retko viđeni umetnički trijumf. Trijumf je ne samo muzike garde srpskog kralja, nego donekle i Srbije. Naš stran svet, koji stoji pod utjecajem sistematske hajke austrijske štampe protiv svega kulturnog i političkog u Srbiji, iznenadio se da ta azijatska Srbija ima takav vojnički orkestar. Ona je nehotice zadivljena osjećala silan utjecaj dobro disciplinovana, izučena orkestra pod veštom smišljenom upravom darovita dirigenta. Muzika garde srpskog kralja sastavljena je izuzev nekolicine, sve od samih Srba veštih svirača, pod upravom srpskog kompozitora, koji su svesni da im je zadatak da kroz trubu trube slavu vojničko-muzičke kulture srpskog naroda. Taj svoj zadatak sjajno su izveli. Skupština još nije otpočela da radi, piše Branislav Nušić u pregledu nedelje 29. juna. Prema tačnim informacijama koje sam dobio, očekuje se da u novoj zgradi parlamenta bude bar prvi sprat gotov, te da se otpočne rad. Poslanicima ništa neće smetati što će se nad njihovim glavama nastaviti rad na drugom i trećem spratu. Naši su poslanici već navikli da nad njihovim glavama vršljaju razni majstori. A koliko sam se mogao uveriti, zidanje nove zgrade vrlo brzo napreduje. Novi parlament tek je izbio iz temelja, kao i naš parlamentarizam. Do krova je još daleko i parlamentu i parlamentarizmu. U Beogradu izlaze već 25 godina opštinske novine. Njih istina niko ne čita, ali svako zna da se one o dinastičkim praznicima uvek pojavljuju u crveno-plavom okviru. Jučerašnji broj, međutim, izašao je bez tog okvira, kao sasvim običan broj. Evo zašto je to bilo. Svečan broj u crveno-plavom okviru bio je štampan na vreme i razaslan pretplatnicima. Ali kad je predsjedništvo opštine na svoje zaprepašćenje videlo u tom broju jedan uvodni članak, u kojem se kralju daju neki saveti i opomene, ono naredi žandarmima te brže bolje pokupe sve te brojeve, a uredništvo priredi bez toga članka drugo izdanje, koje zbog kratkoće vremena nije moglo da se štampa u tri boje. Da predsjedništvo nije tako brzo pokupilo one prve brojeve, još bi opštinske novine mogle biti zabranjene. Piše Politika, 30. juna 1908. godine.
Castillo, la torre, yo... nada que guarde el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Evropsko takmičenje najboljih učeničkih kompanija biće održano u Beogradu od 16. do 19. jula uz podršku Vlade Republike Srbije i Ministarstva privrede. Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji je zapravo ona organizacija koju čitav posao nosi, kako se to kaže. Moj gost je Nemanja Glavinić, programski savjetnik u organizaciji Dostignuća mladih u Srbiji. Da kažemo nešto o vašoj organizaciji koja je deo mnogo veće organizacije koja postoji dugi niz godina u Evropi.
Tako je, zapravo u svetu. Organizacija Dostignuća mladih je deo globalne mreže Junior Achievement Worldwide, koja je nastala pre tačno 99 godina na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država i eto sledeće godine ćemo imati i tu proslavu 100-godišnjice postojanja tog programa. To je najveća svetska mreža koja se bavi preduzetničkim obrazovanjem. 16 miliona učenika godišnje prođe kroz obrazovne programe, postojimo na svim kontinentima u negde oko 121 državi i dakle kao takvi mi smo i deo evropske mreže Junior Achievementa i ovaj događaj koji organizujemo u Beogradu, odnosno čiji smo domaćini, je vrhunac školske godine gde dolaze predstavnici najboljih učeničkih kompanija iz cele Evrope i takmiče se u Beogradu. Nama je učinjena ogromna čast da budemo domaćini ovog događaja. To znači da naše kolege iz mreže imaju poverenje da i mi kao organizacija i Srbija i Beograd kao domaćini mogu da iznesu jedan ovakav događaj i da ugostimo tih nekih 500 gostiju koji će da nam se pridruže.
Od kada postoji ogranak u Srbiji?
U Srbiji smo od 2002. godine krenule aktivnosti kao projekat, a kao samostalna organizacija od 2005. godine zvanično sprovodimo programe u srednjim i osnovnim školama na teritoriji čitave Srbije.
Kako su se pokazali naši učenici na tim evropskim takmičenjima?
U suštini, ono što, jel te, ova mreža čiji smo deo i njena jedna od velikih vrednosti jeste upravo to što naši učenici se ravnopravno takmiče sa vršnjacima iz Evrope. I na svim evropskim i uopšte međunarodnim takmičenjima smo upravo videli jednu stvar, a to je da se naši učenici gotovo ni po čemu ne razlikuju od svojih vršnjaka iz Evrope. Dakle, ni po pitanju inovativnosti, kreativnosti, preduzimljivosti i svih tih elemenata koje su važni u preduzetničkoj priči, oni su apsolutno ravnopravni. Čak u nekim situacijama su deca, odnosno učenici iz naših krajeva i preduzimljivi i borbeni u tom nekom takmičarskom smislu i što negde govori da zapravo problem u razvoju preduzetničkog društva nije usađen kao takav loš, nego da jednostavno negde vremenom i društvo ispusti te mlade talente koji definitivno kod nas postoje, ali vreme i odrastanje i sistem verovatno u kome funkcionišemo, a možda i neki repovi koje vučemo iz prošlosti jednog ambijenta i društva koje nije bilo tako pozitivno raspoloženo prema privatnoj inicijativi, nastane činjenica da u tim nekim kasnim godinama izgubimo korak sa Evropom i da onda ti mladi ljudi iz Evrope, iz nekih razvijenih zemalja, uspeju da izguraju svoju priču, mnogo imaju veću podršku društva, postaju veoma uspešni preduzetnici, a kod nas u nekom trenutku se možda mladi okrenu nekim drugim alternativama pa budu ili zaposleni u javnoj upravi ili kod nekog poslodavca, a ne budu samostalni sopstveni preduzetnici. Mada moram da naglasim da suština obrazovnih programa koje sprovodimo i nije da stvaramo samo preduzetnike u smislu vlasnike svojih kompanija. Preduzimljivost kao kompetencija koju razvijamo kroz obrazovne programe je važna i za zaposlene, i za poslodavce, i za generalno ljude u današnje vreme.
Vidim da vas podržava Ministarstvo privrede, Vlada Republike Srbije sad za ovaj konkretni projekat. Od 2014. shvatila sam da je Ministarstvo prosvete podržava učeničke kompanije i ova takmičenja stavlja na svoj kalendar. Međutim, to još uvek nije sastavni deo obrazovanja, još uvek se to vodi kao sekcija.
Tako je. Zapravo u suštini u većini zemalja je to i dalje i mora biti na dobrovoljnoj bazi, zato što preduzimljivost je nešto što se kod mladih postiče, ali svako ima opciju da bude ili da ne bude preduzimljiv. Mi, ono što je kod nas predstavlja ogroman problem u funkcionisanju u zemlji Srbije jeste što ne postoji zakonski okvir za funkcionisanje učeničkih kompanija. Kad to kažem, ne znači da učenička kompanija treba da bude obavezna svakom učeniku u školi, nego da onaj ko odluči da želi da se bavi predškolskim obrazovanjem, da osnuje svoju učeničku kompaniju, srednjoj školi nema formalno pravno način i kanal da to uradi, a da to ne bude neko snalaženje pomoću štapa i kanapa gde je zavist od menadžmenta škole, nekih drugih stvari u mikrozajednici na nivou lokala, da ta kompanija normalno funkcioniše. Vi u Evropi imate situaciju da i veliki biznisi, a ne samo ovi koncepti koji su pre svega obrazovni modeli, do određenog nivoa poslovanja u nominalnom smislu su lišeni bilo kakvih i poreskih nameta i knjigovodstvenih pravila i procedura i tako dalje, nego jednostavno se smatra da je nivo biznisa do određenog nivoa koristan da radi svaki građanin i da nema neke zakonske prepreke za to. Kod nas to nije slučaj i zapravo svaka aktivnost mora imati formu pravnog lica ili preduzetnika, odnosno registrovanog u APR-u i tako dalje, što je jedna mnogo rogobatna i kompleksna forma koja nije prilagodljiva za obrazovni model kao što je učenička kompanija. Učeničke kompanije se osnivaju septembra mjeseca početkom školske godine, učenici posluju realno, izlaze na tržište sa svojim proizvodom ili uslugama, ali se one i u junu mesecu, odnosno pred kraj školske godine, i zatvaraju, gde onda učenici apsolutno u jednoj godini prođu ceo, da kažem, krug od osnivanja, rukovođenja, poslovanja, uspešnog ili neuspešnog, manje ili više, i na kraju tu kompaniju realno zatvori i podnose izveštaj o svom poslovanju. Tako da mi, naravno, uz podršku i vlade i ministarstva i privrede i prosvete, godinama unazad pokušavamo da napravimo pravni okvir. Ambijent nikad nije bio povoljniji za to i negde svi imaju sluha i svesni su da je to od ogromne važnosti u našem obrazovnom sistemu, ali jednostavno još uvek nismo uspjeli da na jedan papir stavimo jasne korake kako je treba da funkcioniše učenička kompanija u obrazovnom sistemu u Srbiji.
Doduše, nisu napravljeni neki koraci za male kompanije i tako dalje. Kad to se bude rešavalo, nadamo se da će se tu naći i učeničke kompanije. Čitavu ovu vašu aktivnost podržavaju i neke velike kompanije. Koliko je to značajno?
To je od ogromnog značaja. Dakle, mi kada pričamo o pravilnoj implementaciji preduzetničkog obrazovanja u obrazovni sistem, mi apsolutno tu moramo računati na jednog od ključnih partnera, a to je privreda, odnosno biznis. I da probamo da što više približimo ta dva sveta, svet obrazovanja i svet biznisa, da li tako što ćemo nekad ljudi iz biznisa, odnosno iz kompanija dovoditi u školu ili učenike voditi u realan biznis da vide šta je to izvan učionice i klupe u kojoj provode veći deo dana, i da prosto shvate da su milioneri, uspešni preduzetnici, poslovni ljudi, obični ljudi od krvi i mesa koji realno postoje tu negde oko nas, i da su, na primjer, kako je važna podrška velikih korporacija i kompanija u smislu njihove, pa i finansijskog dela, a i logistike koju oni imaju u smislu raspoloženosti da svoje zaposlene uključe u volonterske aktivnosti koje realizujemo. Važno je i da mladi ljudi prepoznaju u svom lokalu uspešne preduzetnike i ljude koji su vode borbu tržišnu, da tako kažem, na svakodnevnom nivou, pa da pozitivni primjeri postanu i lokalni, ne znam, pekari i tako dalje i tako dalje. Svi ljudi koji realno se danas na tržištu bore i uspevaju negde da prežive. Dakle, da mladi ljudi imaju jasnu svest o tome. Naravno, kad pričamo o ovom konkretnom evropskom događaju i podršci koja dolazi, ona pre svega dolazi sa evropskog nivoa, uz to da po prvi put imamo i srpsku kompaniju koja je sponsor ovog događaja, odnosno finansijski podržala, Telegrup kompanija, dakle, domaća, i prosto činjenica da te velike kompanije u okviru svog društvenog odgovornog poslovanja prepoznaju aktivnosti koje Junior Achievement i na evropskom, a i na našem nacionalnom nivou sprovodi, govori o tome da smo svi zajedno na dobrom putu da pravimo preduzimljive mlade generacije naših učenika.
Evropsko takmičenje najboljih učeničkih kompanija biće u Beogradu od 16. do 19. jula. Da podsjetim, sad mi Nemanja kažete gde će to biti, kako će to izgledati, hoćemo li mi kao običan svet moći da dođemo da vidimo šta ta deca imaju da pokažu.
Svakako, dakle, u Beograd dolazi tačno 39 učeničkih kompanija iz 37 država, jer imamo tu situaciju da Belgija ima predstavnika i valonskog i flamanskog, i ta jedna egzotična država Isle of Man koja pripada Velikoj Britaniji, ali imaju nezavisnog predstavnika ove godine, dakle 39 učeničkih kompanija. I prvog dana su oni u samom hotelu, cijelo takmičenje ima nekoliko faza. Jedno je ocjenjivanje njihovog kompanijskog izveštaja koji su ranije pristigli žiriju, zatim imamo scenske prezentacije gdje oni u ograničenom vremenu prezentuju svoje poslovne uspjehe, imamo intervju oči u oči sa članovima žirija, i najzanimljiviji deo to je taj sajamski deo koji jeste otvoren za javnost. On je 18. jula na Obilićevom vencu, gdje će sve kompanije imati svoje štandove, bit će izloženi. Taj događaj je potpuno otvoren za javnost i bilo bi lepo da Beograđani izađu i da vide šta mladi ljudi iz čitave Evrope rade u svoje, da kažem, slobodno vreme, baveći se nekim preduzetništvom, vodeći svoje mini kompanije. Tu ima svega i svačega, neverovatnih stvari koje ta deca, odnosno učenici rade. Evo primjera radi, Finci proizvode male slatkiše sa zrikavcima kao vrlo hranljivim, da kažem, insektom i ovako.
Što bi mi rekli, sa proteinom.
Tako je, puno proteina. Mađari, na primjer, proizvode nameštaj od reparacije skibordova ili skateboardova. Neki od njih se bave različitim vrstama, također u oblasti ishrane imaju različite proizvode. Imamo dosta učeničkih kompanija koje sad, jel te, u modernom IT svetu proizvode različite aplikacije koje nam pomažu u svakodnevnom životu. I eto, imat ćemo i našeg predstavnika, učenike Pete ekonomske škole iz Rakovice.
Sa pametnom narukvicom. Kakve su nam šanse da mi tu...
To se nikad ne zna. Prosto, žiri je sastavljen od predstavnika, članova ili rukovodstava ili članova upravnih odbora različitih kompanija na evropskom nivou. Dakle, ozbiljni poslovni ljudi sa ogromnim iskustvom iza sebe, koji u svih ovih koji sam nabrao pet kriterijuma to ocenjuju. Imamo, dakle, rangiranje prva tri mjesta i imamo nagrade koje se deljuju određenim kategorijama. Uvek postoji ogromna šansa da naši učenici osvoje neku od nagrada, ali u suštini mnogo važnije od svega toga jeste iskustvo koje će oni imati samom činjenicom da su prošli kroz ceo ovaj i fazu pripreme i fazu, u stvari, pre svega prolaska i pobjede na nacionalnom nivou, a onda i pripreme za evropsko i prolaska kroz samo evropsko takmičenje, gdje će imati kontakte i sa vršnjacima iz Evrope i sa tim žirijem koji, koliko god da je strog i ceo taj proces bude negde i stresan za učenike, on je veoma važan i oni iz njega dosta toga nauče, što im kasnije u velikoj meri pomaže.
Da li su nagrade novčane ili su nagrade možda stimulacija u smislu realizacije tih zamišljenih ideja?
Nagrade su robne i one nisu neke velike vrednosti, simbolične su, dakle, neke male robne nagrade, ali ono što je najveća nagrada jeste da ovo je najveći događaj na evropskom nivou koji se bavi preduzetničkim obrazovanjem. Tako da pobednik ili bilo koji nagrađeni tim iz Evrope dobija jedan prostor ukoliko želi da svoju ideju unapred realizuje. To su i sami kontakti sa takmičenja i sami kontakti koje nakon takmičenja mogu da im budu stavljeni na raspolaganje.
Praktično, publika je pozvana poslednjeg dana, 19. jula, na Obiliće venac.
18. jula je sajam, 19. je, da kažem, odlazni dan, ali eto, 18. jula na Obilićevom vencu od nekih jutarnjih 10 časova do malo ranijeg popodneva će biti izloženi svi učenički proizvodi, odnosno štandovi na kojima će oni predstavljati svoje poslovanje.
Pa da pozovemo naše slušaoce da dođu. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. Moj gost bio je Nemanja Glavinić, programski savjetnik organizacije Dostignuće mladih u Srbiji.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu?
Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Ce monde est fou, ce monde n'est pas fait pour nous. Il est usé, c'est la fin de l'humanité. Paris qui pleure, Paris qui meurt sur les terrasses. Paris la peur, Paris la douleur et l'angoisse. Et ses parents qui tremblent en cherchant leurs enfants sous les décombres d'un théâtre à feu et à sang. Et la colère, et la misère, et la violence. Souffrance. Moi, j'y crois toujours à tous les mots d'amour. J'y crois encore, même de plus en plus fort. Il reviendra le temps de l'espérance. Dans les infos, dans les journaux, à la radio, ces corps qui tombent sous les balles des bourreaux. Mais ces victimes, quel est leur crime, sinon de vivre? Tu es perdu, tu ne crois plus en l'avenir. Ce monde est fou, mais ce monde a besoin de nous. Les assassins ne nous mettront pas à genoux. Après la mort, après la guerre, après la haine, l'amour est le plus fort. Il reviendra le temps de l'espérance. Et tous les pays jetteront leurs fusils et les nations briseront leurs canons. Après la nuit reviendra la lumière. Main dans la main, nous referons le monde de demain. Et la bonté régnera sur la terre. Il viendra ce jour où nous serons heureux et où l'amour brûlera dans nos yeux. De retrouver le goût de l'existence.
Radio Beograd 2, emisija Novi dan. Ove nedelje govorimo o evropskom takmičenju najboljih učeničkih kompanija. Ovo takmičenje održava se, da podsjetim, od 16. do 19. jula u Beogradu, a nas će predstavljati učenici pete ekonomske škole u Beogradu koji su pobedili na nacionalnom takmičenju najboljih učeničkih kompanija koje je održano ovog proleća. Mi ćemo naravno u narednim minutima razgovarati sa njihovim mentorkama. Moje gošće su Aleksandra Stevanović i Snježana Đurđević. Da li su vama ovo prvi đaci sa kojima ste radili ovaj projekat?
Na sreću nisu. Znači, ovom projektu smo evo već 12 godina i skoro svake godine smo učestvovali i uspevali da se plasiramo na nacionalno takmičenje, jer je sistem, znači, prvo regionalan, a onda sa regionalnog takmičenja se 20 najboljih plasira na nacionalno. I istina je da mislim da smo jedina škola koja je dva puta, evo za ovih 12 godina od kad je projekat prisutan u Srbiji, pobedili, znači smo i pre 5 godina sa proizvodom kulturno grickanje semenke, odnosno kutice za kulturno grickanje semenke.
Snježana, kako vi birate decu za koja će učestvovati u vašim projektima?
Pa nema nekog izbora, mi naprosto im kažemo da učenička kompanija postoji u školi i 12 godina tradicije je dovoljno da se oni sami prijavljuju i pronalaze sebe u ovom projektu. Pravo da budu članovi učeničke kompanije imaju svi učenici od prvog do četvrtog razreda.
Ali hoću da kažem, koja deca se odlučuju da se oprobaju tako nečem više ambiciozna ili odlikaši ili nema pravila?
Nema pravila. Znači, nema pravila i nikad ne znate koje će dete da vam pokaže svoje prave kapacitete i pokaže svoje veštine koje su možda skrivene u redovnoj nastavi. Znači, može od prvog do četvrtog kogod hoće, iako se pokazalo da su učenici trećeg razreda nekako ta ciljna grupa koja to najlakše može da iznese do kraja.
Kad se malo uhodaju i opuste, verovatno, jel da?
Da, imaju određeni stepen znanja, naravno i psihofizičke sposobnosti da to mogu da odrade kako treba.
Ja moram da dodam, pošto sam psiholog, pa sad ipak mi se čini da za ovih 12 godina možda tu postoji neko pravilo. U smislu da to jesu deca spremna da probaju nešto drugo, odnosno da se dokažu. Znači, nisu svi dovoljno smeli, verovatno, da onako da izađu iz školskih klupa, iz onog tradicionalnog, nego oni su, znači, nema pravila što se tiče uspeha, otvorenosti, zatvorenosti deteta, tu stvarno najrazličitiji učenici budu, ali u tom smislu da iskorače ovo, oni koji se prijavljuju, znači, imaju, znači, tu smelost, odnosno potrebu da ajmo da vidimo šta je to što se nudi.
A šta nude? Koliko ideja tu bude pre nego što se odlučite za neku? Aha. Kažete, ovo je ta ideja.
Dani stoje iza nas o razmišljenju šta, kako. U početku se možda nekad i ono, uplaše, pa nemaju ideja. Ali onda, nakon dan za danom kad se nalazimo na nekim sastancima, onda to isplivaju neke ideje i onda izaberu ono što im se najviše sviđa. Retko kad smo od prve izabrali proizvod. Uvek su to nekad, znači, dileme, polemike. Pa budu i dani da ne smisle ništa. A onda samo, kao što je sada ovaj proizvod bukvalno nastao u Aleksandrinoj kancelariji, sedeli i dečak je rekao, a što ne bi radili to?
Znači, nije čak ni naše da favorizujemo bilo koju ideju. Dešavalo se da smo imali, znači, u istoj školskoj godini, pošto i kolege su u školi obučene da realizuju ovu sekciju, da imamo 3-4 kompanije, znači učeničke kompanije koje se svaka za sebe takmiči. Tako da, znači, apsolutno ako oni imaju više ideja, imaju slobodu da formiraju i više kompanije unutar iste škole. Znači, jeste...
Dakle, prva
cilj.
Borba je na nivou škole, šta će vas predstavljati?
Znate šta, u suštini, mi kao škola imamo pravo da prijavimo i više kompanije, ne samo mi, nego sve škole koje učestvuju u projektu su, znači, ideje da bude što više različitih kompanija. Ove godine je učestvovalo 136 kompanija ukupno na nivou Srbije. Iz te mase zaista treba odabrati onako najautentičniju, najbolje osmišljenu ideju, odnosno realizovanu ideju. Tako da, znači, apsolutno svaka škola ima slobodu da svu tu decu koja hoće i imaju želju i mogućnosti da sprovedu, podrži.
Snježana, šta je bila ideja ove godine? Ja to nisam rekla na početku, a to je jako važno.
Da, ove godine je bila ideja narukvica sa QR kodom. Na tom kodu se nalaze, ajde kažemo, zdravstveni podaci osobe koja tu narukvicu nosi. Pri tome te podatke sam korisnik može da izabere šta će da stoji. Uglavnom bi to mogli biti inicijali, baš da se ne odaje ime i prezime osobe, krvna grupa, što je izuzetno bitno, i ako je, znači, osoba bolesna, uglavnom jesu te osobe koje to nose, da se napiše dijagnoza i kako pružiti prvu pomoć u slučaju da to je oslabi posle.
Šta biva sa tim projektom kad se završi školska godina i takmičenje?
Znači, oni mogu da tu stave tačku i kaže mi smo se takmičili i to je to. Međutim, imaju isto tako slobodu da nastave ovu priču, da li će krenuti u preduzetničke vode, da li će nastaviti da osmišljavaju, savršavaju svoj proizvod, to je na njima. Znači, nas dve kao mentori smo ovde da ih podržimo u toku školovanja dok su na tom projektu.
Evo, za 12 godina, jel znate za neke svoje učenike koji su od tog svog nekog prvobitnog inkubatora, kako je to sad moderno da se kaže, napravili zaista uspešne kompanije?
Nismo čuli da su baš krenuli da se, znači, unutar nekih kompanija, ali ovi naši prethodni, znači, takmičari s kojima smo osvojili isto ovu nagradu, su patentirali svoju tu kuticu i krenuli se onako da se bave time. Sad do kud su stigli, nisu se ono nešto specijalno proslavili, ali su nešto krenuli da rade vezano za to.
Koliko su ove takmičenja, Aleksandra, važna za ove mlade ljude koji ipak završavaju specifičnu školu, ekonomsku, nešto gde se podrazumeva da će biznis biti predmet njihovog interesovanja na bilo koji način?
Sva deca, znači, nezavisno u kojoj su srednjoj školi, pošto Sneže i ja držimo i obuke za nastavnike koji žele da se uključe u ovu priču, i imamo, znači, iskustva sa vrlo različitim školama i vrlo različitim nastavnicima. Apsolutno veliku dobit imaju i učenici, a i nastavnici koji vode ovu decu. Zašto? Zato što se kod dece, znači, za samo jednu školsku godinu uviđa neverovatna razlika. S jedne strane, ovi naši ekonomisti, da, oni znaju te ekonomske pojmove, ali pitanje je koliko mogu da ih kroz realno, uglavnom teorijsku nastavu, zaista razumeju. A ovde praktično prolaze kroz sve faze. To je jedan moment, znači, oni koji nisu u ekonomskim školama prolaze, znači, sastavljanje biznis plana i sve te neke faze kroz koje jedna mala kompanija treba da prođe. To je, znači, eto, jedan taj moment, taj neki stručni. Znači, vrlo je važno da svi oni budu minimalno u današnje vreme osposobljeni u tom nekom smislu osnivanja sopstvenog biznisa. S druge strane, imamo taj moment razvoja ličnosti, jer oni apsolutno od početka školske godine kad krenu u odnosu na kraj ne možete da prepoznate, mislim, prosto tu istu decu skoro da ne možete da prepoznate u smislu koliko su se otvorili, koliko su sazreli, koliko su prepoznali da mogu razne stvari da postignu, iako je na početku činilo se, ne znam, jedan je povučen i vrlo zatvoren, ne znam, ne ume da dobro da komunicira i razne te neke stvari do, na kraju krajeva, do samopouzdanja koje apsolutno, ajde, neću sad da preteram, da se duplira, ali mislim čak i da ide i na jače.
Ide više, sigurno. Znači, ja kao nastavnik koji sam sa njima u učionici, koju tu decu mogu da pratim kroz taj neki teoretski deo. Kada ih vidim sada u ovoj drugoj ulozi, naprosto mi to više nisu ista deca. Vidite ispred sebe nekoga ko zna šta hoće i ide u tom pravcu. I što kaže Aleksandra, toliko imaju puno samopouzdanja, odnosno nečeg novog, da naprosto ono, znate zašto radite onda sa tom decom.
A zašto je to još uvijek na nivou sekcije onda?
Pa naprosto tako je ministarstvo dalo predlog da to bude sekcija, iako bilo bi stvarno lepo kada bi to ušlo u redovnu nastavu, jer stvarno su dobiti velike.
Ono što u Evropi jeste, znači učeničke kompanije su sastavni deo nastave, znači nastavnog procesa, i oni u okviru jednog odeljenja formiraju, znači od početka školske godine, nekoliko kompanija koje rade i bave se znači tim svojim idejama. Nažalost, kod nas to za sada nije, ali eto, nadamo se, s obzirom da jeste negde ministarstvo prepoznalo preduzetništvo kao važan deo razvoja učenika, da će možda jednog dana, mislim, samim tim što su ovo takmičenje posle dugog niza godina uključili u kalendar takmičenja zvanični, znači Republike Srbije, od pre 4, čini,
pre 14. posle nacije, da.
Tako da, znači, ipak se ide u tom nekom pomaku. E sad, što se tiče nastave, vidjet ćemo.
Vi ste spremne.
Naravno, ne samo mi. Znači, apsolutno, ja sad ne mogu da se setim tačno koji broj nastavnika je obučen u Srbiji, ali to je zaista veliki, veliki da. Broj.
Kako ćete se vi pokazati sad na ovom evropskom takmičenju?
To ćemo da vidimo. Iskreno, stvarno se ozbiljno spremamo danima već. Kompanijski izveštaj koji je bio prvi, to smo radili, predali, znači kompanijski izveštaj koji mora biti na engleskom i kompletno takmičenje na engleskom. Trenutno smo u fazi unapređenja proizvoda, s koga smo mislimo da smo doveli do nekog onako baš višeg nivoa. I sada idemo na prezentacijski deo, znači smišljamo prezentaciju, tekst, i to bi otprilike bilo onako zaokruženo takmičenje.
Da. Pa hvala vam mnogo na ovom gostovanju i želim vam da osvojite što bolje mesto, možda i da pobedite na ovom takmičenju. Nadam se da neće biti treme ni kod mentora, ni kod učenika.
Hvala vama na pozivu. Potrudit ćemo se da budemo što bolji, pa kako ispane.
Sad bi direktor naše ove učeničke Groove Street kompanije rekao naravno da ćemo da pobedimo, zato smo učestvovali. Dakle, eto, nadamo se, u krajnjoj liniji važno je da ostavimo utisak zaista i da deca prožive nešto onako drugačije.
A moram ja još nešto da dodam. Čemu se oni još raduju? Naravno, pobeda jeste, ali oni se raduju tom druženju, upoznavanju novih svojih vršnjaka koji dolaze ovde iz drugih zemalja, i baš se onako raduju što će upoznat nekog novog, neku novu kulturu i
videti druge ideje,
naravno,
šta smišljaju
naravno,
njihovi vršnjaci po Evropi. Aleksandra Stevanović i Snježana Đurđević, mentorke pobedničkom timu na nacionalnom takmičenju najboljih učeničkih kompanija. U pitanju je peta ekonomska škola iz Beograda. Držimo pesnice.
Hvala puno.
Hvala.
Na tri, na tri, na tri, ja, deca su.
Pre nekoliko godina počeli smo da stičemo naviku da se na nekim otvorenim prostorima, bilo da su u pitanju trgovi, određene ulice, platoji, odvijaju filmske projekcije klasika i da ako neki film baš dugo nismo pogledali, možda možemo da ga pogledamo neke letnje večeri u Beogradu. Zlatko Crnogorac ispred Film Streeta reći će nam naravno da je ovogodišnji Film Street počeo, ali Zlatko, ono što je zanimljivo za ovaj festival, možemo reći, je i to da svake godine otkriva neke nove prostore u Beogradu.
Jeste, tako je, hvala vam na komplimentu. Film Street je ušao u 8. godinu svog postojanja i sama činjenica da je uspeo da opstane govori o tome da je on sad jedan od etabliranih beogradskih letnjih festivala, poput, ne znam, Krokodil Festa, festivala koji su nastali početkom 2010-ih i koji su nastali na tom talasu neke pop kulture koje je demonopolizovala te elitne sadržaje. Ti novi prostori koji su ove godine u repertuaru i u sadržaju Film Streeta je pre svega, da kažem, Knez Mihajlova ulica na njenom samom kraju kod biblioteke grada Beograda i kod ulaza u Kalemegdan, odnosno kod Rajićeve, kako sad, da kažem, je ljudi lakše raspoznaju. Prosto želili smo da taj možda najefektentniji, najvibrantniji deo našeg grada takođe stavimo u funkciju tog novoformiranog trga koji je tamo nastao ispred akademije i to je jedan od novih prostora Film Streeta ove sezone i ovog leta. Takođe drugi činjenicom da Beograd definitivno živi svoj neki kulturni život na reci je prostor biciklističke staze u pristaništu gde smo mi bili i ranije, ali ove terase kaskadne na promenadi prosto Brankovog mosta pokazale su potrebu da se stave u funkciju nekog kulturnog sadržaja i mi ćemo po prvi put ove godine na toj Savskoj promenadi imati tri odlična filma. Prvi Argo, čuveni film Oskarovac iz 2012. Bena Afleka, a imaćemo takođe i film Titanic i film sa George Clooneyom i Sandra Bullock Gravitacija, tako da i taj prostor takođe stavljamo u funkciju nekog novog prostora za Film Street.
A osim ovih, dakle, bit će tu i Crveni krst i Studentski trg i tako dalje i tako dalje, dakle, prostori za koje se već zna i koji su već u funkciji godinama, jel tako?
Film Srce je počeo kao gerila i on je pre svega imao, da kažem, za cilj da, da uzme jedno ili dva parking mesta da se ogrebe o, o publiku nekog obližnjeg kafića, dok mu te ulice nisu postale pretesne. I mi sad imamo situaciju da faktički samo jedna klasična ulica, to je gospodar Jevrmova kod Parobroda, koji je jedan od, da kažem, utemeljivača Film Streeta, sad služi kao lokacija Film Streeta. Sve ostalo su skverovi i parkovi, zato što prosto sada ima mnogo više publike koja ne može da stane u taj, da kažem, prostor ulice. I tačno, pravu ste, naše glavne lokacije su pre svega Studentski park, na kome smo imali otvaranje pred skoro 1000 ljudi i koje nam je pokazalo da, kažem, Film Street uspio, i gdje ćemo imati simbolično jednu od posljednjih projekcija ovog leta, kada ćemo gledati Ustav Republike Hrvatske na dan nesuđenog rođendana Nebojše Glogovca, kojim ćemo mu odati još jedan omaž i počast ove godine. Također, tu su lokacije na Vračaru, već tradicionalne Crveni krst i Cvetni trg, na kojem ćemo gledati neke malo starije i tradicionalne filmove, kao što su Napad na policijsku stanicu 13, kao što je Galipolje, kao što je Warriors, i naravno pre svega ljubavni žanr koji naša publika takođe najviše voli. Ali takođe smo u parkovima kao što su Tašmajdan i Kalemegdan. Na Kalemegdanu ćemo gledati čak tri pozorišne predstave ove godine, a na Tašmajdanu ćemo gledati te neke, da kažem, najveće filmove, spektakle, kao što je, ne znam, Perfect Storm, kao što su drugi filmovi. Tako da, u suštini, to su neke glavne lokacije ovogodišnjeg Film Streeta. I ono što donosi najveću novinu ove godine na Film Streetu, to je uspostavljena saradnja sa Film Bank Medijom iz Londona, koja po prvi put omogućava da se filmski blockbusteri i majori iz, da kažem, skorašnjih godina, iz 2017. i 2016. 15. mogu prikazivati javno i besplatno, i mi zbog toga ove godine imamo malo drugačiji repertoar, pomeren ka novim godinama, okrenut ka novoj publici koja je te filmove propustila u bioskopu, ali koja nije još uvijek naučena i navikla da pohađa repertoar zasnovan isključivo na crno-belim klasicima.
Dakle, da kažemo, sve projekcije počinju u 8:30.
Sa Prvim sumrakom.
Sa Prvim sumrakom, besplatne su projekcije, a gde može da se nađe repertoar, da ga mi sad ne izgovaramo ili čitamo naprosto?
Repertoar Film Streeta može da se pronađe na Film Street stranicama Instagrama i Facebooka, koje ljudi najviše koriste, i Film Streeta i Parobroda, koje je produkcija Film Streeta, može da se nađe na sajtu Parobroda i može već od ove subote da se nađe u štampanom programu koji, da kažem, malo kasni, što je logično, s obzirom da smo do posljednjeg trenutka radili fino podešavanje termina i filmova, ceneći i vremenske prilike, a i želeći da što više ekskluzivnih ovih blockbustera dobijemo prava na prikazivanje.
Šta se dešava sa vremenskim neprilikama?
To je ove godine takođe jedna pozitivna novina koju je donao Film Street. Mi smo ove godine, da kažem, i uveli tu lokaciju Knez Mihailova kod biblioteke grada i kod Rajićeve, zato što nam Rajićeva omogućava da ukoliko pada kiša, da se podvučemo pod strehu tog novog shopping mola i da se projekcija desi svakako bez obzira na intenzitet i jačinu kiše. Mislimo da smo se izvukli što se tiče ovih par najhladnijih dana i ove kiše koja je bila prethodnih dana. Naravno, uvek postoji taj neki procenat od 5% filmova, 1, 2 ili 3 koji prosto budu otkazani tokom leta, izgled nekog letnjeg pljuska, ali mi se uvek potrudimo da ih pomerimo za dan kasnije ili dva dana kasnije, ili da ih ostavimo za sledeću godinu kao neko obećanje koje nam publika pamti da smo im ostali dužni.
Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, ljubitelji filma, izvolite na Film Street kad se sumrak spusti na Beograd, a vi pogledajte bilo neki klasik, blockbuster, to više nije ni važno, važno je da uživate u društvu i prijatnoj atmosferi. Hvala Zlatko još jednom.
Hvala vama.
Zlatko Crnogorec, Film Street.
say the things that you knew. He must have really hurt you to make those pretty eyes look so, so blue. He must have known that he could, that you'd never leave him. Now you can't see my love.
Sati i 37 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. U narednim minutima slušamo kako se Marija Ćuk, članica među opštinske organizacije Saveza slepih u Zrenjaninu, nosi sa svakodnevnim obavezama, sa svojim interesovanjima i kako uživa u životu, pre svega u druženju sa svojom unukom koja je mlada fudbalerka. Priču sa njom zabeležio Aca Banić.
To je dama koja je veoma aktivna.
Dobro jutro želim svima. Hoću da vam kažem da žene se ne pitaju za godine. Bitno je koliko smo vredni, koliko znamo i šta možemo i šta hoćemo. Baka sam devetogodišnje devojčice koju obožavam i za koju i živim. I za svoju, moju celu porodicu. Volim da radim ručne radove, to radim dekupaž, strikati znam, radim sa glinamolom, slike radim, kućne poslove, peglanje, kuvanje, usisavanje, ribanje. Eto, to bi nešto bilo najkraće sa penzionerima na te večere, igranke, pa na izlete. I eto, bavim se nešto malo sa svojim savezom, pomažem i tamo koliko mogu. Kad me pitaju ljudi šta najviše volim, ja kažem psi i deca me najviše vole.
Vi ste spomenuli unuku, a da kažem da je vaš muž igrao fudbal, da je bio dobar fudbaler.
Jeste, i upravo da kažem da je kad daje penale i isto ima pokrete kao i deda. Ne. Da trener je hvali za što učestvuje u igri i što je aktivna, ali ne voli poraze, tu moramo malo da radimo, ali dobro, još je ona dete i mala i sve će to svojim tokom da ide.
A kako je unuka prihvatila da deda i baba ne vide?
Pa ona je jednog dana pitala, Bila je negde oko 3 godine. Zašto baka i dede ne vide? Onda sam ja njoj rekla, mora da jede šargarepe da bi videla, ako ne budeš ručala šargarepu, to je odbijala, nećeš dobro videti. I tu je priča završena. Sve nam dodaje u ruke, isto kao i njena mama kad je bila mala, tako i ona. Vodi nas u prodavnicu, do apoteke. Jako je pažljiva i osetljiva, ne zato što je moja, nego jednostavno takva.
Vi u kući obavljate sve posle, pa koja posla najviše volite da radite?
Najviše volim da radim eto ove ručne radove, dekupaž sa glinamolom, tu se opustaš i onda samo, ko se kažu, usresrediš se na te poteze, figure, sve to što treba da se složi, e onda jednostavno ne misliš ništa na drugo, nego samo na to što radiš.
Vi pletete?
Da. Sad sve manje i manje, pošto sam imala jednu hirušku intervenciju na srcu i to nekako lekari gledaju da to izbegnemo koliko možemo, pa moram da se pridržavam toga i to je to.
Kako se snalazite oko šporeta?
Odlično. Žena koja ne vidi i žena koja je slabovida, sve može. Meni je žao što nema u našoj državi više demonstracije na televizijama gde se može prikazati šta slepa žena može u kući, šta može i na svom radnom mestu, šta može uopšte u društvu. E tu smo dosta zapostavljeni. Ja bih voljela da je to drugačije, ali nije. I voljela bih da izađe jedan časopis koji bi čitali i videći ljudi, nek je to i mesečno, gde bi se videli naši afiniteti i muškaraca i žena.
A kako za recepte? I da li imate aparate za koje možete primenjujete?
Da, sve ono što ima u normalnom domaćinstvu, to imam ja i onda imam svoje finese kako, u kom položaju.
Znači da te pomagala za slepe koja...
Slabo. Imam vagu, imam ručni sat, aparat za merenje pritiska, toplomer i to je to.
A recepte verovatno znate na pamet, da ne trebaju?
Pa na pamet i neke sam zapisala pošto imam Brajevu mašinu. I to je to, imam kuvar koji sam dobila na poklon iz Saveza slepih iz Zrenjanina i nešto odatle, tako nešto što je od majke i bake što sam naučila, nešto što sam od drugih žena čula, kao i sve druge.
A kako pratite modu?
Pa znate šta, ima dosta ovih emisija na televiziji, e onda često bude na Pinku taj Fashion Week i onda tu ima koje se... boje nose, koje godine, proleće, jesen, zima. I onda i čerka kupuje časopis, neki italijanski, ne mogu sad da vam se setim kako se zove. I onda uz pomoć nje, a inače sam dok sam videla znam koje mi boje pristaju, koje mi lepo stoje, pošto sam ja svetloputa. Znači ne mogu sve da nosim, sve boje, nego ono što mi odgovara i ono što mi pristaje.
A kako kada se odlažu predmeti u regal, ormane, tako?
Kod nas svak ima svoju sobu, svak ima svoje ormane, ja moja da ispeglam, ja mužu dam, on nek složi gde mu šta stoji, ja njemu ne dodajem ništa.
A kako vi vaše predmete podnete, da li po boji put?
E, sad ima jedna mala finesa, ima malih ziherica, pa malo većih, pa još većih, tako ima jednu 10 veličina, i onda majice na taj način zakačim za te etikete sa strane negde ili gore kod vrata i onda moram da pamtim koja na kojoj leži.
A da li izlazite u grad? Na pijacu,
da, prodavljate? Idem sa pratiljom, imam pratilju koju plaćamo, koja dolazi ujutru u 9 sati, prepodne 2 sata, popodne 2 sata šetnja, eto to idem na pijace, znam, pijaca je tu već koliko... 40 godina ja na istu pijacu idem, znaju me i...
A hoće prodavci da pomognu?
Hoće, hoće.
Kada je pitanje ulepšavanje?
Pa sama navijam svoju kosu, kad je potrebno idem kod frizera sa ošišom, ćerka me ofarba, kad je neka proslava, onda odem do frizera, kozmetiku sama i tako. Mora čovjek da nađe sebi neku obavezu. Ne može da se razmišlja samo o tome ja, kako mi je, šta me zadesilo. To mora iza toga da se bude gleda. Mora da se gleda o napredu u životu, jer je jedino to ispravan put.
Slušate zvučne časopise?
Da.
Čitate Brajev časopise?
Da. Knjige su mi najbolji drugari. Kada mi je bilo i najteže, kad sam bila bolesna, knjige sam slušala i danju i noću. I svako mi preporučila. Knjiga je najbolji drug.
A kažete mi, kako funkcioniše porodica sa dva slepa člana.
Odlično.
To zaista potpuno slepi.
Odlično. Dogovor, raspored posla, svako zna šta radi i nema tu šta. Sve se može. Unutar kuće se sve može.
Vama hvala puno na razgovor, ja vam želim mnogo uspjeha u životu.
Hvala i vama i pozdrav svima.
Eko. Madeleine Janu vas poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Na ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji Eko.
6:46, sunčano je u čitavoj Srbiji, izgleda da su idealni uslovi za vožnju. Kako je stvarno stanje na putevima, slušamo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
U znaku letnje turističke sezone i ovog drugog dana vikenda, saobraćaj će biti pojačan iz pravca Mađarske i Hrvatske ka Makedoniji, Bugarskoj i Crnoj Gori. Na naplatnim rampama, pored pojačanog saobraćaja i većeg broja vozila, trenutno nema dužih zadržavanja, ali svakako pripremite tačan iznos za naplatu putarine kako bi se ubrzao sam protok. Promenljivo je i vreme zadržavanja na graničnim prelazima, a najopterećeniji su Horgoš sa Mađarskom, Batrovci sa Hrvatskom i Gostun sa Crnom Gorom, ali je i na ostalim prelazima osetno povećan protok vozila. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na graničnom prelazu Gostun putnička vozila se zadržavaju oko 40 minuta, na graničnom prelazu Preševo oko 90 minuta, dok je saobraćaj znatno pojačanog intenziteta i na graničnom prelazu Horgoš. U satima pojačanog saobraćaja koristite manje frekventne granične prelaze sa Mađarskom, kao što su granični prelaz Bački Breg i Kelebija, a samo za putnička vozila od 7 do 19 časova otvoreni su granični prelazi Horgoš 2, Bajmok, Bački Vinogradi i Đala. Budite oprezni jer ovi dani pojačanog saobraćaja, povremeno praćeni kišom i mokrim kolovozima, mogu biti uzrok većeg broja saobraćenih nezgoda, a posebno budite oprezni u zonama radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na održavanju kolovoza na autoputu E75 u zoni petlje Feketić, zatvorena je naplatna stanica Feketić u smeru ka Subotici. Alternativni pravci, odnosno isključenja sa autoputa, su naplatna stanica Bačka Topola i naplatna stanica Vrbas. Podsećamo i na obustavu saobraćaja od Sremskih Karlovaca ka Banstolu, uključujući i raskrsnicu za Čortanovce, pri čemu se saobraćaj preusmerava na alternativne putne pravce. Usporen saobraćaj uz povremene zastoje od 20 minuta očekuje vozače zbog radova na više deonica od Čačka ka Užicu. Mi upozoravamo da telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju, ali ni tuđu bezbednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
U U Beogradu 12 stepeni, Novom Sadu 11, Nišu 13, najhladnije na Kopaoniku 7 i najtoplije u Negotinu 17 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje danas, slušamo od Dragane Broćević.
Dobro jutro. Iznad većeg dela zemlje suvo je relativno sveže. Na severoistoku Srbije u planinskim predelima promenljivo oblačno, a u ostalim krajevima duži sunčani periodi. Posle podne na jugu i jugozapadu ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće će slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 20 stepeni na severoistoku do 27 stepeni na jugu. U Beogradu danas ujutru i pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.
I ovom informacijom završavamo današnje izdanje emisije Novi dan, da kažemo da će temperatura narednih dana rasti, a da je na snazi žuti meteo alarm zbog popodnevnih pljuskova i grmljavine. Sa vama ovog jutra bili Ivana Marković, Milenko Mićanović i Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Kao lice stranca na bolu.